Assalomu alaykum. Men Lola, yana har doimgidek sizning huzuringizdaman. Bugun o'simliklarning palma turi haqida suhbatlashamiz. Daraxtsimon palmalar manzaraliligi va barglarining bejirimligi bilan ajralib turadi. Uylarni ko'kalamzorlashtirishda alohida o'rin tutadi. Aksari palmalarning tanasi ustun shaklda, diametri 1 metrdan oshmaydi. Guli sota yoki rovak shaklidagi to'pgullardan iborat. Gullagan paytida palmalar juda xushmanzara bo'ladi. Palmalar uy ichida to'g'ri joylashtirilsa, yayrab o'sadi. Ularni yorug'lik tushadigan joyga yaqinroq qo'yish lozim. Derazalar janubi-sharq yoki janub tomonga qaragani ma'qul. Lekin derazalar janubi-g'arb, shimol yoki g'arb tomonda bo'lganida ham palmalar yaxshi o'sishi, hatto gullashi ham mumkin. Palma issiqlikni sevadigan o'simlik, lekin shunga qaramay, derazalar janub tomonda bo'lganida uning barglarini, shuningdek tuvagini ham quyoshning tik nurlaridan saqlash. Bu o'simlikni pechka hamda isitish priborlari yaqiniga qo'ymaslik kerak. Uy shamollatilayotganda sovuq havo, xususan shamol palmaga ta'sir qilmasligiga e'tibor bering. Palma o'stirilayotgan uyda harorat normal bo'lishi, 12-15 darajadan oshmasligi kerak. Barglarning qurishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'simlikni tez-tez yuvib turish va unga suv purkash talab etiladi. Palmalarni bahorda va yozda ko'chirib o'tkazish yaxshi natija beradi. Qarib qolganlarini 3-4 yil oralatib, tuproq yuqoriga ko'tarilib, tuvakka suv tushishi qiyinlasha boshlashi bilan yosh o'simliklar esa har yili ko'chirib o'tkaziladi. Bunda ildizlarning shikastlanmasligiga e'tibor berish kerak, chunki uyda o'stirilayotgan palmalarning kesilgan yoki shikastlangan ildizlari deyarli hamma vaqt qurib qoladi. Palmalarni tuvakda o'stirganda ularni o'g'itlab turish talab etiladi. O'suv davrida faqat sog'lom o'simliklarga yoz faslida o'g'it berish lozim. Kuz va qishda palmalar dam oladi. Palmalar faqat urug'idan ko'paytiriladi. Urug'lar yaxshi ko'karishi uchun harorat 25-30 daraja atrofida bo'lishi va ularni iliq suv bilan sug'orish talab etiladi. Urug' ekilgan tuproq hamisha sernam bo'lishi kerak. Urug'lar 2-3 cm chuqurlikka ekiladi. Unib chiqqan nihollar o'zini o'nglab olgach, 3-4 haftadan keyingina kichik tuvakchalarga bittadan avaylab o'tkaziladi. Palmalarning areka, kentiya, akatofinik, sabal, kokos, karifa, kariota kabi turlari uyda yaxshi o'sadi. Finik palmalari salqinroq binoni yoqtiradi, lekin iliq uylarda ham bemalol o'saveradi. Areka palmalari esa yorug'likni sevadi. Yozda ko'proq, qishda esa kamroq sug'oriladi. Suvning ko'lab bo'lib turishini yoqtirmaydi. Ko'chirib o'tkazilayotganda bu navlarning tanasi tuproqqa chuqurroq joylashtiriladi. Azizlar, kelgusi suhbatlarimizda yana uy o'simliklarining boshqa navlari haqida ma'lumot beraman. Ungacha sizlarga sog'lik va omonlik tilayman.